слухаєте Радіо Свобода. На гэтым тыдні на пытанні наведнікаў нашага сайту адказваў старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Зараз прапаную вам гукавы запіс адказаў. Пытанне агучвае Віталь Цыганкоў.
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задаў наведнік, які падпісаўся свой. За каго б вы прагаласавалі на наступных прэзідэнцкіх выбарах?
Гэта можа падацца не сціплым, але адкажу коротка і ясна за сябе.
Далей сваё пытанне задае Іван. Змены ў Беларусі будуць, на ваш погляд, мірныя ці крывавыя?
Я заходжу з таго, што наша адказнасць палягае адказнасць тых, хто выступае за перамены, і ў тым, каб змены не былі крывавымі. Таму мой прагноз, і так як я разумею свой удзел у гэтым працэсе, будзе вельмі непроста дамагчыся зменаў, але абыдзецца без крыві.
Далей пытанне задае Артём. Ці будзеце вы вылучацца кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году, так альбо не?
З майго пункту гледжання, беларускі рэжым як ніколі ў слабым стане ўступае ў прэзідэнцкую кампанію, якая мае адбыцца ў 2015 годзе. І гэта новая сітуацыя, з майго пункту гледжання, такой сітуацыі не было падчас усіх апошніх выбараў. Таму я не хачу маніць, што гэта мне не цікава. Мне гэта цікава. І цалкам верагодна, што я буду браць удзел у наступнай прэзідэнцкай кампаніі, але адкажу, што рашэнне будзе прынятае ў свой час, які яшчэ не наспеў.
Далей пытанне задае Рыгор. Спадар Рашук, просты людзі весь час абвінавачваюць кандыдатаў да пазіцыі ў тым, што ты нідзе не працуеце, гэтак далей. Скажыце, чаму б вашым прафсаюзам не вылучыць у тыя ж прэзідэнты, не маючага адносінаў да палітычных партыяў кандыдата, які працаваў усё жыццё, напрыклад, у бюджэтнай сферы? Я, напрыклад, прапаную вам такія кандыдаты доктара-траўматолага Сласоніма Івана Шэга, які мае не толькі павагу за сваю прафесійную грамадскую дзейнасць, але такі ж узрост, як у Лукашэнкі, а таксама адсутнасць адміністратыўнага ціску пасля звальнення ў мінулым годзе з працы ў дзяржаўнай арганізацыі.
Ну, спадару Рыгору трэба, напэўна, пагадзіцца, што вылучаць кандыдатамі прэзідэнты гэта бадай што функцыя палітычных партыяў, а не такіх грамадскіх арганізацый, як незалежныя прафсаюзы. Ці магчыма ініцыятыва самога грамадзяніна, які мабілізуе для гэтай мэты пэўны чалавечы патэнцыял для збору подпісаў. Раю вам, спадар Рыгор, на пачатку высветліць, ці жадае паважаны Іван Шаго сапраўды вылучацца, таму што можна назваць экспромт там яшчэ многа прозвішчаў. Затым, калі насамрэч у яго ёсць такое жаданне, прапанаваць нейкай апазіцыйнай палітычнай партыі вылучыць яго кандыдатам на высокую пасаду прэзідэнта краіны. Многія сябры незалежных прафсаюзаў, напэўна, падтрымалі б гэту кандыдатуру.
Далей пытанне ад Вадзі, сталага ўдзельніка нашых онлайн-канферэнцыяў. У маім першым прафсаюзным білеце на кожнай старонцы выразна чыталася «Прафсаюзы школы камунізма». Где, на ваш погляд, там быў падман, калі ён быў, канешне? А які слоган ці лозунг вы прапанавалі надрукаваць у сучасным прафсаюзным білеце?
Напэўна, пагодзіць я са мной, што ў прыродзе не было і не можа наогул быць такой з'явы, як камунізм, як следства, і не можа быць і школы таго самага камунізму. Такія запісы фарысейства, і з маю пункту гледжання, урокі гісторыі нам трэба засвойваць. І таму я з вялікай асцярогай аднёсся бы да ідэі ладзіць сёння у прафсаюзным квітку некія слоганы ці лозунгі. Часцяком за прыгожымі словамі хаваюцца не самыя прыгожыя дзеянні ці намеры.
Прафсаюзнік, так назвалася наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі, задае сваё пытанне. Павялічваецца ці памяншаецца апошнія гады колькасць сяброў незалежных прафсаюзаў? З прэсы мы толькі чуем час ад часу пра звальненні і рэпрэсіі. А ці ёсць прыток новых людзей?
На вялікі жаль, колькасць сяброў незалежных прафсаюзаў памяншаецца, таму што расце ціск на суполкі, на нашыя суполкі. У сённяшняй складанай сацыяльна-эканамічнай сітуацыі, якая мае тэндэнцыю да пагаршэння, агульнавядомая рэч, рэжым лічыць незалежны прафсаюзны рух фактарам падвышанай рызыкі для сябе, які можа кансалідаваць пратэстны настрой працоўных. Рэпрэсіі адбываюцца галоўным чынам праз сістэму кароткатэрміновых контрактаў, калі пад пагрозай звальнення ў людзей прымушаюць зыходзіць з незалежных прафсаюзаў. Гэта для нас сур'ёзны выклік, Але гэта і новыя магчымасці, паколькі ў грамадстве расце запыт на абарону правопрацоўных, нарошваецца патэнцыял даверу да незалежных прафсаюзаў. Дарэчы, гэта фіксуюць і вынікі апытанняў незалежных сацыёлагаў, якія паказваюць, што наш рэйтынг сёння дасягае амаль 40%. Я лічу, што ў тых умовах, якіх знаходзяцца незалежныя прафсаюзы, калі пра нас ніхто не ведае, гэта вельмі высокі ўзровень даверу. Тым больш ён мае каштоўнасць, што гэта давер авансаваны. Людзі не ведаюць пра нас, але давяраюць як інстытуту. Таму мы не лічым, зыходзячы з гэтай акалічнасці, наша становішча драматычным, а наадварот разглядаем яго як перспектыўнае. Што тычыць прытоку новых сяброў, напэўна, многія з радыёслухачоў ведаюць гісторыю, якая адбылася з незалежным прафсаюзам на граніцы ў Мікашэвічах, калі там масава людзі зышлі з афіцыйнага прафсаюза, то бок, вобразна кажучы, збеглі з турмы сярод белага дня. У выніку вось гэтых 600 чалавек літаральна прымусілі пад парозам звальненняў праз КДБ, праз мясцовую ўладу, адміністрацыю вярнуцца зноў у шэрагі дзяржаўных прафсаюзаў. Напэўна, гэты прыклад яскрава паказвае, што сёння для таго, каб уступіць у шэрагі незалежных прафсаюз, трэба быць выключна мужным чалавекам. Трэба быць гатовым да рызыкі таго, што будзеш рэпрэсаваны праз звальненне з працы.
У эфиры гуковый запис онлайн-конференции «На свободе». На ваши пытания отказывая старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук.
Далее как раз пытание задает наведник, который подписался «Медик». Тычыцца апошніх пратэстаў тых самых медыкаў. Чаму, калі пачынаюцца нейкія пратэсты, ці хаця б выказанні задавальнення, свабодных прафсаюзаў не відаць, не чуваць? Прапанавалі б тым самым медыкам сваю дапамогу, парады, юрыдычныя. Людзі не маюць ніякого вопыту, не ведаюць, як фармаваць свае патрабаванні. Где ж незалежныя прафсаюзы?
Тут добра, што ў нас так склаліся пытанні, адно дапаўняе другое ці выцякае з другога. Напэўна, дзіўна было б чуць ад мяне, што нашай мэтай не з'яўляецца нарошчванне шэрагаў і ўплыву прафсаюзу. Таму мы выключна зацікаўленыя ў тым, каб да нас прыходзілі новыя людзі з іншых галін эканомікі, з розных сфер, і тым ліку медыкі. Але мы зыходзім з таго, што вось нашумеўшая гэтая акцыя пратэста медыкаў, я і хачу перайсці на мову медыкаў. Мы кіруемся прынцыпам не на шкодзе. Яны самі, дарэчы, заявілі, што яны не маюць ніякіх палітычных патрабаванняў, яны самі па сабе, і мы не маем абсалютна ніякага права апеляваць да іх, навязваць свае паслугі, хаця мы выключна зацікаўлены і гатовы ім дапамагаць, але яны самі павінны да гэтага наспець. Я сашлюся зноў-такі на прыклад граніта, калі там пачаліся вось гэтыя справы са стварэннем незалежнага прафсаюза. Першая наша сустрэча пачалася з маіх слоў, калі я распавёў пра тое, што мы з вамі будзем працаваць толькі тады, калі вы самі разумееце, што вас чакае. Вас чакаюць рэпрэсіі, звальненні. Але мы не тая арганізацыя, якая спекулюе лёсам людзей. Гэта танны аўтарытэт. У выніку толькі могуць пацярпець людзі, і гэты танны аўтарытэт будзе працаваць супраць нас. Калі паважаныя медыкі саспелі да таго, каб аб'яднацца ў арганізацыі, якая называецца незалежны прафсаюз, то, калі ласка, мы заўсёды з імі гатовыя працаваць.
Наступнае пытанне задае Алген з Менску. Гаспадар Александр, аднойчы вы на канале ОРТ заявілі, што з'яўляецеся прарускім палітыкам. А недавно вы прафсаюзы аб'ядналіся з расійскімі прафсаюзамі саюзную асацыяцыю. Вы што, сапраўды прарасійскі палітык? На ваш погляд, свабодным прафсаюзам нашай краіны трэба арыентавацца на бяспраўную Расію і пра пуцінскага прафсаюзніка Шмакава?
Я быў, ёсць і застануся да канца свайго веку прабеларускім палітыкам. Для мяне няма большага гонару служыць незалежнай Беларусі, дамагацца дэмакратычнасці Беларусі. Для таго, каб дабіцца гэтай мэты, павінны быць вектары абодва роўна адпрацаваныя, і расійскі, і заходні. Што датычыць меморандум, які мы падпісалі з расійскімі прафсаюзамі, гэта было 17 снежня мінулага года, то якраз той выпадак, калі мы гуляем на пляцовце белорусских уладов. Они полностью монополизовали российский вектор. Мы спробуем его разблоковать. И что относится российских профсоюзов, то это принципово месть на увазе. Мы подписали меморандум о створении ассоциации с Федерацией Незалежных Профсоюзов России. Это такая же организация, как Федерация Профсоюзов Беларуси у нас. И Конфедерации Працы России. Это такие же незалежные профсоюзы, как и мы. Треба шукать любую махчимость для консолидации любых человечих ресурсов, ресурсов организаций у тым лику профсоюзных для того, как провести право до пирамиды. Дарэчы, мы пропоновали подписать этот меморандум так само и с подрукозик. И он отмовился. Дарэчы, сразу с Москвы я отправился в Брюссель, как отпрацовать и заходний вектор. Зимил встречу с генеральным сектором Международной конфедерации профсоюзов. Я, дарэчы, вице-президент Международной конфедерации профсоюзов. И мы так само обмерковывали там стратегию деятельности Международной конфедерации профсоюзов в Беларуси, разглядали у тым ліку и меморандум, який подписали с российскими профсоюзами, як элемент стратегии Международной конфедерации профсоюзов на Беларуси у борьбе за правы працовных и профсоюзов.
Цікавны працягвае тэму, якая ўжо сёння гучала ў нас падчас онлайн-канферэнцыі, ён піша: «Дзе-нідзе ўзнікаюць размовы пра ваша магчымае вылучэнне прэзідэнты. Але ці ведае вас хто-небудзь, акрамя прафсаюзнага актыву? Ці ёсць у вас свая стратэгія развіцця краіны? Адкажыце хаця б галоўным, Расія ці Захад, больш ці менш рынку, што з мовай і культурай?»
Мне подается, я так долго живу, что меня многие ведают, но коли усерьез, то я значную частку життя провел у белорусской номенклатуры, где займал разные посады. Я лечу, что у меня разностайный досвид керования, який, скажем так, дозволяет мне иметь цікавность до посады президента. И тому, конечно же, у меня есть особистое уявление. Дарэчы, я критиковал открыто политику президента Лукашенко, за что мне изошли наприкінці 90-х годів з посади першого віце-губернатора Мінської області, тому що лічив і лічу, що така політика, економічна політика, принаймні, і наукова політика приведе країну до банкрутства, що і відбувається. Звісно, мені є особисте уявлення, якою повинна бути стратегія розвитку країни. До речі, я заходжу з того, що зараз ніякої стратегії розвитку немає, а є тактика заховання влади, щоб ніч протриматися і день простоять. Это тактика. Повинна быть стратегия, адмысловая, отказная стратегия. Чему я даю перевагу? Наше место иметь абсолютно нормалевые отношения и с Россией, и с Заходом. Я лечу, что это абсолютно то, что потребно краине, и это то, что является передумовой ее развития и передумовой захования незалежности. Напевно, я отказал на питание, что я притримливаюсь як выключной каштовности незалежности краины. И, конечно, як Беларусь, я щиро поважаю и шаную и ее мову, и культуру.
На пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказваў старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук.